50 languages.
31.
31.
Au restaurant 3.
En la ristorazio 3.
Je voudrais une entrée.
Mi ŝatus antaŭmanĝaĵon.
Je voudrais une salade.
Mi ŝatus salaton.
Je voudrais une soupe.
Mi ŝatus supon.
Je voudrais un dessert.
Mi ŝatus deserton.
Je voudrais une glace avec de la crème fraîche.
Mi ŝatus glaciaĵon kun vipita kremo.
Je voudrais un fruit ou du fromage.
Mi ŝatus frukton. Au fromagion.
Nous voudrions prendre le petit déjeuner.
Ni ŝatus maten mangi.
Nous voudrions déjeuner.
Ni ŝatus tagmangi.
Nous voudrions dîner.
Ni ŝatus vespermangi.
Que désirez-vous pour le petit déjeuner?
Kion vi ŝatus por la matenmanĝo?
Des petits pains avec de la confiture et du miel?
Ĉu bulkojn kun konfitaĵo kaj mielo?
Des toasts avec de la saucisse et du fromage?
Ĉu rostpanon kun kolbaso kaj fromaĝo?
Un œuf à la coque?
Ĉu boligitan ovon?
Un œuf au plat?
Ĉu platfriktitan ovon?
Une omelette?
Ĉu omeleton?
Encore un yaourt, s'il vous plaît.
Unu plian jogurton, mi petas.
Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît.
Pli da salo kaj pipro, mi petas.
Encore un verre d'eau, s'il vous plaît.
Unu plian glason da akvo, mi petas.